Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, bu səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Rövşən Əliyev.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün dekabrın 8-idir, həftənin 5-ci günüdür. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər bugün Bakıda yağmursuz hava olacağını deyirlər. Axşama doğru bəzi yerlərdə çiskin gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, günortadan sonra şimal küləyinə keçəcək. Arabir güclənəcək, 11-13 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək. 8-13 dərəcə isti gözlənir. Dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq.
İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlər.
George Bush İran və Suriyə ilə şərtsiz danışıq barədə tövsiyəni rədd edir. Hizbullah lideri Livan kabinetindən böyük pay almaya qədər etirazların davam edəcəyini bildirir.
Azərbaycan Prezidenti müxalifəti milli maraqlara qarşı çıxmaqda günahlandırır. Qırğızıstan hökuməti Amerika əsgərinin toxunulmazlığının götürülməsini tələb eləyir.
DNT araşdırmaları ərəb dünyasında qadınların yarıya qədərinin yazıb oxuya bilmədiyini üzə çıxarıb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlərdir. Ətraflı az sonra. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush İran və Suriyə ilə şərtsiz danışıqlara getmək barədə tövsiyələri rədd elədiyini bildirib. Ölkənin iki iri partiyasının razılığı ilə yaradılmış komissiya dünən yaydığı rəyində İraqdakı zorakılıqları dayandırmaq üçün ABŞ hökumətinin İran və Suriyə ilə danışıqlar aparmasını tövsiyə eləmişdi. Bush bir daha təkrarlayıb ki, danışıqlar masasına keçməzdən qabaq İran uran zənginləşdirməni dayandırmalı, Suriyə isə Livanda sabitliyi pozmaqdan əl çəkməlidir. Həmin fikirlərini Bush Vaşinqtonda səfərdə olan Britaniyalı başnazir Tony Blair ilə birgə mətbuat konfransında deyib. Onların hər ikisi İraqla bağlı yeni siyasətə ehtiyac olduğunu bildiriblər.
Hizbullah lideri Şeyx Həsən Nəsrullah deyib ki, Livan kabinetində böyük pay almayana qədər müxalifətin etirazları davam edəcək. Minlərlə tərəfdarına Beyrutun mərkəzindəki iki iri monitorla yayımlanan müraciətində Nəsrullah zorakılığı çıxış yolu saymadığını deyərək danışıqlara hazır olduğunu bildirib. O, Hizbullahın Fuad Siniora hökumətini yıxmaq məqsədinə çatacağını deyib. Siniora bundan qabaq istifaya getmək və Hizbullaha kabinetdə veto hüququ ilə bir qism ayırmaq barədə çağırışları rədd eləmişdi.
Rusiyanın keçmiş təhlükəsizlik agenti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsinin istintaqının diqqətində olan əsas şəxslərdən birinin sağlamlığı haqqında ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Rusiyanın Interfax agentliyi Dmitri Kovtunun Moskvada xəstəxanada ağır vəziyyətdə olduğunu bildirir. Agentliyə görə dünən Rusiyalı müstəntiqlərin və Britaniyalı detektivlərin sorğularından sonra Kovtun komaya düşdüyü aydın olub. Amma Qərbin informasiya agentlikləri zəhərlənmə işi ilə bağlı əsas şahidlərdən sayılan Andrey Lugavoyun vəkilinə istinadla Kovtunun sağlam olduğunu bildirirlər. Bundan qabaq Rusiya prokurorluğu Kovtunun radioaktiv maddə ilə bağlı xəstəliyi olduğunu bildirmişdi. Londondan noyabrın 1-də Litvinenko ilə görüşənlərdən biri Kovtun olub. Həmin gün Litvinenko zəhərlənmiş və noyabrın 23-də ölmüşdü.
Azərbaycan Prezidenti müxalifətə hücum çəkir. Xaçmaz rayonunda Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları qarşısında çıxışında İlham Əliyev siyasi rəqiblərini milli maraqlara qarşı əməllərdə günahlandırıb.
Onların fəaliyyəti məhz Azərbaycanın dövlətçiliyinin zəiflənməsinə yönəldilir. Onların məramı və istəyi ondan ibarətdir ki, nə qədər Azərbaycan üçün pis olsa, onlar üçün o qədər yaxşı olur.
Pluralizmə tərəflər olduğunu bildirən Əliyev müxalifətə sivil dialoqa həmişə hazır olduğunu, bununla belə müxalifətin qanunsuz və dağıdıcı əməllərlə məşğul olduğunu deyib. Bundan qabaq müxalifət hakimiyyəti ölkədə söz azadlığını boğmaqda günahlandırmışdı. Aynis telekanalının bağlanması və müxalifətə yaxın iki qəzetin və Turan agentliyinin qərargahından çıxarılmasını bir çox beynəlxalq jurnalist təşkilatları tənqid eləmişdilər. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərqaz Şamaxı İsmaillı Cəllabat Masallı və Astariya verilən qazı dayandırıb. Azərqazın sözçüsü Kamandar İvazlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində həmin rayonlarda qaz pulu yığımının aşağı olduğundan bu tədbirin görüldüyünü deyib. O, başqa bir neçə rayonun da qazının kəsilə biləcəyini deyib. Bundan əvvəl qazı kəsilmiş Ağstafa rayon və Gəncənin bir hissəsinə isə onun sözlərinə görə qaz yenidən verilib.
Gürcüstan parlamenti dünən qəbul elədiyi bəyanatda Rusiya Dövlət Dumasının separatçı regionlarla bağlı qəbul elədiyi qətnamələri son dərəcə qeyri-dost əməl adlandırıb. Rusiya parlamentinin aşağı palatasının həmin qətnamələrini Gürcüstanın millət vəkilləri kiçik qonşuların ərazilərini ilhaq eləmək və sərhədləri tək tərəfli dəyişdirmək cəhdi saydıqlarını bildiriblər. Dumanın çərşənbə günü qəbul elədiyi qətnamələr Abxaziya və Şimali Osetiya separatçılarının Rusiyaya birləşmək çağırışına müsbət cavab verir. Olduğunu qeyd eləyirdi.
Qırğızıstanın Xarici İşlər Nazirliyi ölkə vətəndaşını öldürmüş ABŞ əsgərinin toxunulmazlığını götürməyə tələb edib. Nazirliyin bəyanatında deyilir ki, bu tələb Birləşmiş Ştatların Bişkəkdəki səfirliyinə şifahi çatdırılıb. Amerika hərbiçiləri əsgərin özünü müdafiə üzrə hərəkət elədiyini bildirirlər. İnsident çərşənbə günü Manas aviasiya bazasının qarşısında baş vermişdi.
Dünən Yerevanda prezident aparatının qarşısında bir qadın və üç məktəb uşağı özünü yandırmağa cəhd edib. Onlar qohumlarının ölümünün istintaqının aparılmamasına etiraz elədiklərini deyiblər. Etirazçıların azı ikisi yanığa görə xəstəxanaya düşüb. Etnik yezidi kürdü olan etirazçılar ayrı seçkiliklə üzləşdiklərini iddia edirlər.
Hüquq müdafiəçiləri Murad və Rəna Sadəddinovlar Birləşmiş Ştatlarda səfərləri zamanı Dövlət Departamenti rəsmiləri və Konqresin bəzi nümayəndələri ilə görüşüblər. Murad Sadəddinov Azadlıq Radiosuna telefonla müsahibəsində məqsədinin diqqəti Azərbaycanda insan haqlarına cəlb eləmək olduğunu deyir.
Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla ABŞ-ın arasında olan əlaqələr təkcə enerji təhlükəsizliyi və terrorla mübarizə ilə qapanmasın və insan haqları və demokratiyada diqqət yetirilsin. Ona görə ki, bu hər iki ölkə üçün vacib bir məsələdir və xüsusi olaraq mənim ölkəm üçün, mənim vətəndaşlarım üçün.
Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında əlaqələrin həm də mədəniyyət və təhsil sahəsində genişlənməsinin gərəkliyinin önə çəkildiyi bir xəbər də var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyeva Ağ Evdə ABŞ Prezidenti George Bush'un xanımı Laura Bush'la görüşüb. Azertas rəsmi agentliyinin xəbərinə görə birinci xanımlar təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələrində öz ölkələrində gerçəkləşdirilən layihələrdən iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmlənməsindən danışıblar.
BMT-nin yeni məruzəsi Ərəb dünyasında qadınlara qarşı ayrı seçkilik olduğunu və buna görə iqtisadi inkişafın ləngidildiyini bildirir. BMT inkişaf proqramının bu məruzəsi Ərəb qadınının təhsilə, iqtisadiyyata və səhiyyə gəlişinə imkan yaradılmalı olduğunu deyir. Ərəb ekspertlərinin köməyi ilə hazırlanmış bu sənədə görə Ərəb qadınlarının yarıya qədəri yazıb oxuya bilmirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləri idi. Xəbər ətər davam edir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Bakıda saat 8-ə qalır 23 dəqiqə. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, həmçinin biləcəksiniz ki,
Azərbaycan Türkiyənin Şahdəniz layihəsindəki payını ala biləcəkmi?
Sovetlər Birliyi dağılan gün doğulmuş, üç gənc bugün.
Bakıdakı tıxaclar nə vaxt qurtaracaq?
Qəzetlərin yazdıqlarından xəbər tutacaqsınız. Biləcəksiniz ki, mobil telefonla xərçəng xəstəliyi arasında nə əlaqə var? Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azərbaycan Şahdəniz qazından Gürcüstana verəcəkmi? Türkiyənin bu layihədəki payını necə ala bilərmi? Bu üç ölkənin energetika nazirləri bugün həmin məsələlərə götür-qoy eləyəcəklər. Ancaq Şahdənizdəki qazın BP Şahdəniz Exploration şirkətinə məxsus olduğunu nəzərə alsaq, məsələ biraz qəlizləşir. Ətraflı Şahnaz bəylər qızını eşidək.
Dekabrın 8-də Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin energetika nazirləri Tbilisi-də toplanacaqlar. Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Zurab Qumberidzi Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib ki, danışıqlarda Şahdəniz yatağından ixrac olunacaq qazın qış aylarında Gürcüstana ötürülüb-ötürülməməsi də müzakirə oluna bilər. Bundan başqa, Şahdəniz yatağından çıxarılan qazda Türkiyənin payını Azərbaycanın alabilməsi imkanlarının da müzakirəsi istisna olunmur. İllik qaz tələbatı 10-11 milyard kubmetr olan Azərbaycan hazırda təxminən 5 milyard kubmetr qaz hasil edir. Hökumət 2006-cı il üçün Rusiyadan 4,5 milyard kubmetr qaz almışdı. Növbəti il üçün isə Rusiya Azərbaycana yalnız 1,5 milyard kubmetr mavi yanacaq sata biləcəyini və qiyməti təxminən 2 dəfə qaldıracağını deyir. Bu yüzdən də bir müddət öncə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev Azərbaycan hökumətinin Şahdəniz yatağından çıxarılan qazı qəbul qəbul edə bilməyən Türkiyənin payını almaq üçün danışıqlara başladığını bildirmişdi. Turan Enerji Məcmuəsinin direktoru İlham Şabanın qənaətincə, Tbilisi görüşündə Azərbaycanla Türkiyənin bu məsələdə razılıq əldə edib etməyəcəyini demək çətindir. Çünki indiyədək Türkiyə bu məsələyə hər hansı şəkildə münasibət bildirməyib.
Çox çətindir nəsə onların yerinə bir şərh eləmək. Yerli BP Azərbaycan şirkəti də Türkiyə tərəfində nə baş verdiyini demək olar ki, ictimaiyyətdən gizlədir.
İlham Şabanın sözlərinə görə Şahdəniz yatağından çıxarılan qazın sahibi hökumət yox BP şirkətidir və nəzərə alınsa ki, gələn il üçün Avropa bazarında qazın orta qiyməti 290 dollara yaxındır, şirkətin təklif etdiyi qiymət də 250 dollardan yuxarı ola bilər.
Bu qaz Azərbaycanın qazı deyil, o Azərbaycan hökumətinin onun üzərində söz sahibi hüququ yox. O BP Exploration Şahdəniz LTD şirkətinə məxsus qaz. Yaqub Eyyubov, nə bilim, biri burdan deyir, buna enerji, belir, yaxud siz səlahiyyət sahibisiniz, nəsiniz? Onu konsorsium özü həll eləyəcək ki, burada siyasət daha çox rol oynayacaq. Ona görə bu məsələ heç də mən gözləmirəm ki, ayın 8-də həll ediləcək.
Bakıdan Turan Enerji Məcməsinin redaktoru İlham Şaban.
Tbilisi'də Energetika Nazirlərinin görüşündən Şahnaz Beylər qız danışdı. Bu səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Rövşən Əliyev.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın, Azərbaycan İrandan da qaz ala bilər. Neçəyə? Bu barədə az sonra. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə qalır, 19 dəqiqə, indi isə qəzetlərin icmalı. Dağlıq Qarabağ öhdəliklərin qurbanı olur, Bakı Xəbər qəzeti yazır. Yazır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin növbəti il ərzində həll olunacağına dair rəsmi açıqlamalar diqqət çəkir. İndiki durumda ekspertlər hadisələrin iki istiqamətdə inkişaf eləyə biləcəyini proqnozlaşdırırlar. Əvvəla, iki West İstanbul-Paris danışıqlarında olduğu kimi, indi də münaqişənin həllində son addımın atılmasında tərəddüdlər ola bilər və hər şeyin bu görüşlərdə kimi nəticəsiz başa çatması mümkündür. Ancaq Paris-Kiyves görüşlərindən fərqli olaraq məsələnin gələn il həll olunacağının ATƏ tərəfindən elan olunması hadisələrin ikinci variant üzrə davam eləyəcəyini deməyə də əsas verir. Yəni tərəflər hələlik ictimaiyyət üçün gizli saxlanan razılaşmalarını praktiki reallaşdıracaqlar. Bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır.
Dünən Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirinin Beynəlxalq Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Jim McDougall son 4 ayda 2-ci dəfə Azərbaycana səfərə gəlib. Ayna qəzetinə görə 2 günlük səfər müddətində McDougallın rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti Müdafiə və Xaricişlər Nazirliklərində görüşlər keçirəcək. Görüşlərdə Azərbaycanla ABŞ arasında hərbi münasibətlər, terrorizmlə mübarizədə əməkdaşlıq, İraq, Əfqanistan və Kosovada sülhməramlı əməliyyatlara dair məsələlər müzakirə olunacaq.
Şərq qəzeti yazır ki, Rusiyanın Azərbaycana qaz ixalı ilə bağlı yaratdığı problem aradan qalxa bilər. Rəsmi Bakının Tehranla apardığı danışıqlar müsbət istiqamətdə gedir və Azərbaycanla İran arasında qaz ixalına dair razılaşmanın əldə olunması ehtimalı artıb. Hələlik İran tərəfinin Azərbaycana qazı neçəyə satmaq istədiyi açıqlanmır. Ancaq ekspertlər qiymətlərin 200 dollardan aşağı olmayacağını güman eləyirlər. Bəzi ekspertlər isə İranın da Azərbaycana Rusiyanın təklif etdiyi qiyməti elan edəcəyini gözləyirlər. Bununla belə ekspertlər rəsmi Moskvanın bu məsələni pozmaq üçün müəyyən mexanizmlərini işə salmasını da mümkün sayırlar.
Bazarlarda alıcıları aldadırlar. Bunu isə Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antihinsar Siyasət Departamenti 5 bazarda monitoring aparıb. Araşdırmalar zamanı təsdiq olunub ki, bazarlarda alıcılara satıcılar qəbzlər vermir, vergidən yayınmalar var, malların üzərinə qiymətlər yazılmır, baytarlıq xidməti işini lazımi səviyyədə qurmur, sanitar vəziyyət qeyri-qənaət bəxşdir və s. Departamentin əməkdaşları bazarlarda satıcıların insarçılıq hallarının da yol vermələri barədə orqanlara xəbərdarlıq ediblər.
Bu səhər qəzetlər nədən yazır, eşitdik. Burada bir neçə afişi xəbərimiz də var. Bugün Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında Dövlət Pantomim Teatrının aktyorları Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm tamaşasını göstərəcəklər. Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Dirilən Adam, Azərbaycan Dövlət Musiqi Komediya Teatrında isə Şeytanın Yubileyi tamaşası göstəriləcək.
Bizdən ayrılmayın, Sovetlər Birliyinin yalnız adını eşitmiş gənclər barədə birazdan.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatın xəbər başlıqları. George Bush İran və Suriyə ilə şərtsiz danışıq barədə tövsiyəni rədd edir.
Hizbullah lideri Livan kabinetindən böyük pay almayana qədər etirazların davam edəcəyini bildirir.
Azərbaycan prezidenti müxalifəti milli maraqlara qarşı çıxmaqda günahlandırır.
Qırğızistan hökuməti Amerika əsgərinin toxunulmazlığının götürülməsini tələb eləyir.
BMT araşdırmaları ərəb dünyasında qadınların yarıya qədərinin yazıb oxuya bilmədiyini üzə çıxarıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой.
1991-ci ilin bu günündə, dekabrın 8-də Rusiya, Belarus və Ukrayna liderləri Belarusun bir meşəsində toplaşıb Sovet İttifaqının dağıldığını elan etdilər. Elə həmin gün yeni bir qurum, Müstəqil Dövlətlər Birliyi də yaradıldı. Həmin dövrdə yaşayanlar üçün çətin zaman idi. Bir tərəfdən sosial dəyişikliklər, siyasi azadlıq ümidləri, digər tərəfdən də iqtisadi qarışıqlıq, dövlət müəssisələrinin dağılması.
Ancaq bir nəsil də var ki, həmin dövrü heç xatırlamır. 1991-ci ilin dekabrında doğulmuş, hazırda keçmiş sovet məkanında yaşayan Qırğız Yangil, erməni Qukasyan da Ayrat kimi. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Birbirindən minlərlə kilometr məsafədə doğulmalarına baxmayaraq, bu gənclərin üçü də 1991-ci ilin dekabr ayında həyata gəlib. Həmin dekabr ayında Sovet İttifaqı parçalandı və Müstəqil Dövlətlər Birliyi yarandı və post-sovet məkanında həyat birdən-birə həmişəlik dəyişir. Dekabrın 4-də Yerevanda doğulan Inga Qukasyan ata-anasının gördüyündən çox fərqli bir dünyada böyüyür. Rus dili əvəzinə ingilis dilini öyrənir, iqtisadçı olmağı qərara alıb və dövlətlə müqayisədə onu öz taleyi daha çox maraqlandırır. Təhsil sahəsindəki gərgin yarış mühitində müvəffəqiyyət qazanmaq. Valideynlərimdən eşitmişəm ki, indikinə nisbətən o zaman ali təhsil almaq daha asan, həyat şəraiti isə daha yaxşı idi. Məncə valideynlərim mən yaşda olanda onların imtiyazları daha çox olub. Misal üçün götürək təhsili. Valideynlərimə problemsiz universitetə qəbul olunmaq və peşə əldə etmək üçün məktəbdə əldə etdikləri biliklər kifayət edirdi. Mən isə məktəbdə çox çalışqan olmağıma baxmayaraq, pullu müəllim götürməsəm, universitetə qəbul imtihanlarından keçə bilmərəm. Inga kimi başqa MDB yeni yetmələrinə də Sovet İttifaqı haqqında valideynlərindən çox müsbət anlayışlar miras qalıb. Dekabrın 27-sində Qırğızistanın Oş şəhərində doğulan Cangıl Taşbayeva bugün ata-anası ilə Bişkekdə yaşayır. Cangılın dediyinə görə valideynlərində Sovet İttifaqı haqqında çox xoş xatirələr qalıb.
Yaxşı tərəfləri nədir?
Onda çox yaxşı şeylər danışır. Məsələn, 1991-ci ildən əvvəl 1 manata çox şey almaq olurdu. Qiymətlər bugün olanlardan xeyli yaxşı idi. 1 manata isə zəmbili ərzaqla doldurmaq olurdu. 1991-ci ilin dekabrında doğulan uşaqlar gözlərini açıb elə indiki həyatla qarşılaşıblar. Amma onların valideynləri də o dövrün çətin və qorxulu olduğunu xatırlayaraq, yenidən qurma dövrü ilə müqayisədə bugün həyatın yaxşılaşdığını və ümumilikdə gələcəyə ümidlə baxdıqlarını deyirlər.
Rövşən Rahiboğlu Sovetlər Birliyinin dağıldığı gün doğulmuş üç gəncin bugün keçmiş hisslərini necə xatırladığından danışdı.
Bizdən ayrılmayan birazdan biləcəksiniz ki, Bakıdakı tıxacların sonu olacaqmı? Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bakı öz tıxaclarına görə İstanbulu geridə qoyur. Bakıda çalışan bir amerikalı belə deyirdi. Onu Bakıda ən çox heyrətləndirən isə tıxaclar olmuşdu. Ancaq Bakılılarda taslar heyrət yox, əsəb yaradır. Xüsusilə pik saatlarda. İş öyrə gəlib çatıb ki, tələsdiyin yerə taksi ilə yox, piyada daha tez çatarsan.
Bir neçə ay bundan əvvəl Bakıda eyni vaxtda 9 körpünün tikintisinə başlandı. Yollardakı tıxacları aradan qaldırmaq ümidilə. Ancaq körpülər işə düşəndən sonra tıxaclar azalacaq, yoxsa yox, Bakıdakı müxbirimiz Ülkər Akif qızı bunu araşdırıb.
Dekabrın sonunda Bakıda ilk körpü istifadəyə veriləcək. Dörd cərgəli hərəkət üçün nəzərdə tutulan və uzunluğu 329 metr olan bu körpü Tbilisi prospekti ilə Salamzadə küçəsinin kəsişdiyi yerdə tikilib. Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq bu körpü ilə eyni vaxtda tikintisinə başlanan digər 8 körpünün və 13 piyada keçidinin tikintisi isə hələ də davam edir. Körpü və keçidlərlə yanaşı Bakıda tikilən saysız-hesabsız binalar, bu tikintilərin ətrafındakı kələkötür yollar, bütün bunlar isə hər kəsdən çox sürücülərin probleminə çevrilib.
9 körpünün birdən tikilməsi düzgün deyil. Bunun vaxtı əhali sayı artdıca, nəqliyyat sayı artdıca nazirlər öz üçün görməlidirlər. Təqdimat verməlidirlər prezidentə ki, əhali sayı artır, nəqliyyat artır. Yolları genişləndirmək lazımdır.
Tikintilərin hamısının eyni vaxtda başlaması paytaxtda bir çox yolların ya bağlanmasına, ya da hərəkətin məhdudlaşmasına səbəb olub. Nəqliyyat Nazirliyindən isə deyirlər ki, körpülərin tikintisi gedərkən yollarda sıxlığın yaranacağı hələ tikintiyə başlamazdan əvvəl də nəzərə alınmışdı. Amma yollarda tıxac problemi kritik həddə çatdığından körpülərin tikintisinə eyni zamanda başlamaq məcburiyyəti yarandı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovun dediyinə görə, yaxın günlərdə Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpüdə də tikinti yekunlaşacaq. Gələn ilin ilk 3 ayında isə daha 2 və ya 3 körpü istifadəyə veriləcək. Namiq Həsənov hesab edir ki, bu ilin sonuna dək bir neçə keçidlərin tamamlanmasıyla şəhərin mərkəzindəki yüklənmə aradan qaldırılacaq. Amma Azad Nəqliyyatçılar Birliyindən Səyavuş İsmailov deyir ki, körpülər və qovşaqlar tikiləndən sonra da tıxac problemi aradan qalxmayacaq. Çünki tıxacın yaranmasına əsas səbəb paytaxtda olan əhali axını və avtomobillərin sayının gündən-gün artmasıdır.
Bakıda bilən deyirlər 2 milyon əhali, yəni rəsmi məlumatdır, deyilmi? 2 milyon. Amma Bakı 4 milyon əhali yaşayır. Və bu 4 milyon əhali, halsa bir 1 milyon, yəni milyon yarımı nəqliyyat vasitəsi malik. Həmən nəqliyyat vasitələri isə Bakı tıxacın yaranması müəllası kör yardımcıdır.
Bir qisim ekspertlərə görə isə körpülər istifadəyə veriləndən sonra sürücülər başqa bir problemlə üz-üzə qalacaqlar. Çünki şəhərin mərkəzinə doğru yollarda tikilən körpülər nəqliyyatın hərəkətini sürətləndirib mərkəzdə yaranan tıxacları daha da artıracaq. Dövlət yol polisindən isə deyirlər ki, bu problem yaranmasın deyə idarə əlavə tədbirlər görəcək. Bakıda hərəkəti nizamlayan mərkəzləşdirilmiş svetofor və buraxıcı sistemin qurulmasına artıq başlanıb. Bu avtomobillərin hərəkətini nizamlayacaq.
Bakıdan Ülkər Akif qızı tıxaclardan danışdı. Bizə axıra qədər dinləsəz biləcəksiniz ki, mobil telefonlarla xərçəng xəstəliyi arasında əlaqə varmı?
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakıda saat 8-ə qalır 7 dəqiqə. Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi xəbərətər verilişi Peyk vasitəsilə görüşünüzə gəlir. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3, kəsir, 4.
Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və Xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Globus verilişini dinləyə biləcəksiniz. Samirə Faik qızının bugünkü verilişində.
Burada demək olar ki, tam sağlam belə miqrasiya politikası getməmişdi büyünə kimi də.
Burada yaşayan Azərbaycanlıların, Azərbaycan hökumətindən və Rusiya hökumətindən bir növ xahişləri miqrasiya haqqında qanunları birbaşa deyil, haradasa mərhələ həyata keçməsi.
Axın zamanində də o qədər çox gəlmirlər Belarusiya. Kimsə gəlir, kimsə gedir.
Enstitutun maqsadı Azərbaycanı Amerikada daha iyi tanıtmak.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar.
Globus proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərlərimiz var. Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul Beynəlxalq Məhkəməyə verdiyi ərzəni geri götürmək fikrində olmadığını bildirib. O, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə yalnız ona dəyən ziyan ödənərsə ərzəni geri götürəcəyini mümkün sayıb. Azərbaycan prokurorluğu Arabulun ölkədən çıxmasını bir müddət əvvəl qadağan eləmişdi. Bu il iyunun 16-sında Vaşinqtonda yerləşən Beynəlxalq İqtisad Məhkəməsinə müraciət elədiyini deyən Arabula görə, ona olan təzyiqlər elə həmin məhkəmə iddiasının geri götürülməsi ilə bağlıdır. 2002-ci ildən Bakı, Sumqayıt və ölkənin şimal-qərb rayonlarını elektrik enerjisi ilə təmin edən Barmek Azərbaycan şirkətinin fəaliyyəti noyabrın 7-sində dayandırılıb. Günün başqa iqtisadi xəbərləri ilə mikrofonda Maarif Çingizoğlu.
2006-cı ilin 10 ayı ərzindəki iqtisadi inkişafa görə Azərbaycan müstəqil dövlətlər birliyi ölkələr içərisində liderdir. MDB Dövlətlər Arası Statistika Komitəsinin açıqladığı məlumata görə ötən ilin həmin dövrü ilə müqayisədə Azərbaycanda 38% iqtisadi inkişaf qeydə alınıb. İqtisadi inkişafa görə Azərbaycandan sonra növbəti yerdə 12,2% ilə Belarus gəlir. Rusiyanın Qazprom şirkəti ilə Azərbaycan arasında Azərbaycana satılacaq qazın həzmi və qiyməti ilə bağlı danışıqlar hələlik bir nəticə verməyib. Şirkət qazın hər 1000 kub metrini Azərbaycana 230 dollara təklif edir. Azərbaycan prezidenti qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi sonuncu müşavirədə təklif olunan qiymətin xeyli yüksək olduğunu bildirmişdi. Eho Moskva radiosuna istinadən Rusiyanın Regnum agentliyinin dekabrın 7-sində yaydığı məlumata görə şirkət nümayəndəsi Sergey Kuprianov Minsk kimi Bakıya da qazın hər 1000 kub metrinin 200 dollara satılacağını deyib. İndi də valyuta məzənələri barədə. Milli Bankın məlumatına görə dekabrın 7-sində 1 dollar 87 qəpik, 1 avro 1 manat 15 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini Maarif Çingizoğlu'ndan eşitdik. Mobil telefonlardan istifadə xərçəng xəstəliyi riskini artırmır. Danimarkada aparılmış yeni araşdırma bu nəticəyə gəlib. Bir qrup tədqiqatçı 400 mindən çox telefon istifadəsinə dair məlumatları toplayıb. Aydın olub ki, əl telefonlarından istər qısa, istərsə də uzun müddətə istifadənin xərçəng xəstəliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə sıra gəldi idman xəbərlərinə.
İngiltərə təmsilçilərindən hamısı Chelsea, Manchester United, Liverpool və Arsenal Çempionlar Liqasında 8-də 1 finala adlayıb. Buna görə Mirror qəzeti xəbəri Britaniyalılar irəli çıxır sərlövhəsi ilə verib. UEFA Kubokunun elitar mərhələsində mübarizə aparan Aras Futsal klubu ikinci oyunda Belçika təmsilçisi Charles Leroy 4-6 hesabı ilə uduzub. Naxçıvanlar dekabrın 8-də son oyunu utsalar belə yenə də 4-də 1 finala çıxa bilməyəcəklər.
İdman xəbərlərimiz bu qədər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizin sonuna yaxın bir daha bugün Bakıda gözlənən hava haqqında. Sinoptiklər bugün Bakıda havanın yağmursuz olacağını deyirlər. Axşama doğru bəzi yerlərdə çiskin gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, günortadan sonra şimal küləyinə keçəcək. Arabir güclənəcək, 11-13 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək, 8-13 dərəcə isti gözlənir. Dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var.
George Bush İran və Suriya ilə şərtsiz danışıq barədə tövsiyəni rədd edir.
Hizbullah lideri Livan kabinetindən böyük pay almayana qədər etirazların davam edəcəyini bildirir.
Azərbaycan prezidenti müxalifətə hücum çəkir.
Qırğızıstan hökuməti Amerika əskərinin toxunulmazlığının götürülməsini tələb eləyir.
BMT araşdırmaları ərəb dünyasında qadınların yarıya qədərinin yazıb oxuya bilmədiyini üzə çıxarıb.
Bunlar bugün olan əsas xəbərlərimiz idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik, amma bizdən ayrılmayın. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gələcək.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən Rövşən Əliyev.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.